Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Политичарите не успеа во намалувањето на емисиите на јаглерот, вели Greenpeace. Во Судан се дискутира за примирие. Премиерот Мицкоски задоволен од најновиот извештај за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија. Слушајте не. Организацијата Greenpeace вели дека политичарите не успеале да ги исполнат ветувањата дадени со Парискиот договор за намалување на емисиите на јаглерот. Зборувајќи додека конференцијата на Обединетите нации за климатски промени започнува во Бразил, извршниот директор на Greenpeace Франција, Жак-Франсуа Джулиард, вели дека лидерите мора да се согласат за побрзо намалување на емисиите.
We have to accelerate on climate change action, and for this we need the political leaders to agree on a global response plan to ensure we can accelerate emissions reduction in key sectors like energy use, agriculture, forest use and land use. If we don't have this, this COP will be a failure at the end and will be a deception at the end.
Австралискиот министер за животна средина Марей Ват апелира до коалицијата и до зелените да ги усвојат ревидираните закони за животна средина на Австралија, откако предлог законите ќе бидат усвоени во представничкиот дом. Ревидирањето на законите за животна средина на нацијата од страна на владата на Албанезе се обиде да се справи со уништувањето на уникатните екосистеми, растенија и животни во Австралија и во исто време да ги избалансира интересите на компаниите за рударство и сеча. Се очекува предлог законот да оди на расправа во Сенатот, но министерот Ват ги повика своите колеги од Горниот дом да работат на усвојување на предлог законите пред Божик.
We are so close to passing the kind of environmental law reforms that we should have done years ago. There'll be Senate committee hearings between now and when we return at the for the last sitting week, and that will give people an opportunity to put forward their case. The Coalition and the Greens need to listen. They need to get with the program and get these laws passed so that we can deliver to the environment and business.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека постојат земји кои се обидуваат да ја нарушат демократијата во Австралија, осврнувајќи се на обемот на ризици и закана што Северна Кореја ја представува за регионот. Предходно денеска Австралија санкционираше 4 субјекти и едно лице за користење сајберкриминал за финансирање на програмите за оружје на Северна Кореја. Извештајот покажа дека севернокорејските сајберкриминалци украле најмалку 1,9 милијарди долари во 2024 година, користени за продажба и пренос на воена опрема и сурови материјали за муниција. Вонг вели дека е важно да се одржи социјалната кохезија за да се спречи странското мешање.
We all know the scale of risk and the threat that North Korea poses to the region. So we are always looking at ways to do more with other partners to place pressure on the regime, and starving them of funds is obviously a very important part of that.
Од Македонија. Евроамбасадорот во Македонија Михаил Рокас вчера на премиерот Христијан Мицкоски му го предаде последниот извештај за напредокот на земјата на патот кон Европската Унија. По примопредавањето на извештајот, Мицкоски на заедничката пресконференција рече дека владата останува целосно посветена на европскиот пат, како и на реформите што ја прават државата посилна, пофункционална и поправедна. Рохас пак нагласи дека постои сериозна можност за почнување на преговорите на Македонија со Унијата, но дека обврската за уставни измени останува. Тој ги поздрави напорите за владење на правото и за реформите на јавната администрација, како и акциониот план за заштита на малцинствата. Рохас рече дека Европската Унија очекува до крајот на годинава да бидат усвоени тие документи. Тој истакна дека реформите се бавни, но дека има извесен напредок во одредени области. Паравоените сили за брза поддршка на Судан, RSF, се согласни со предлогот на Соединетите Американски држави и арапските сили за хуманитарен прекин на огнот. RSF вели дека е отворена за разговори за прекин на непријателствата. Портпаролот на RSF, Афатех Кураши Бахир, им се заблагодари на земите од квартетот, предводени од Соединетите Американски држави.
The Rapid Support Forces affirmed their agreement to end the humanitarian truce proposed by the quartet countries, the United States of America, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab Republic of Egypt. This agreement aims to address the catastrophic humanitarian consequences of the war and to enhance the protection of civilians through the completion of the provisions of the humanitarian truce agreement, enabling the urgent delivery of humanitarian aid to all Sudanese people.
По повеќе од две години граѓанска војна, и РСФ и Суданската армија се согласија на разни предлози за прекин на огнот, но ниту еден од нив не успеа. Назад во Австралија, застапниците на LGBTIQ+, го поздравија значајниот закон во Тасманија со кој ќе се обештетат мажите осудени на хомосексуалност според предходните државни закони. Експертот за човекови права Паула Гарбер го нарече законодавството кое конечно доби одобрување во горниот дом на парламентот доцна во четвртокот, присветен момент за Австралија и момент што треба да се следи и во другите држави и територии. Пратеникот за еднаквост на Тасманија, Родни Крум, кој што беше дел од кампањата за декриминализација на хомосексуалноста, беше во салата за да го види моментот. Тој вели дека надоместокот е симбол за тоа колку се променила Тасманија.
Tasmania was the last state to decriminalise homosexuality. That was in 1997, and also the only state to criminalise cross-dressing up until 2001. So I think it's significant that we've become the first state in Australia to allow financial redress for the victims of those old laws.
Каматните стапки остануваат непроменети, со готовинска каматна стапка на ниво од 3,6% по втор пат поред. Одборот на Резервната банка на Австралија вели дека неодамнешните податоци сугерираат дека може да остане одреден инфлациски притисок во економијата, што довело до одлуката каматната стапка да се задржи непроменета. Одлуката е донесена и покрај изненадувачкиот пораст на инфлацијата во септемврискиот квартал на 3,2% во однос на јунскиот, кој што беше на ниво на 2,1%. Одборот на Резервната банка ќе го одржи својот последен состанок годинава во декември. Благаникот Джим Чалмарс вели дека разбира дека многу австралици кои со нетрпение очекуваа намалување на каматната стапка ќе бидат разочарани од одлуката.
I acknowledge and we acknowledge that even with this progress we've made, Australians are still under pressure. Those three interest rate cuts are providing a bit of relief. But we know that many Australians would have preferred to see more relief delivered today. We've got inflation down, we've kept unemployment low, the economy's continued to grow, the private sector is recovering in welcome ways, we've got real wages growing, and interest rates have fallen three times this year, but we always know that there is more work to do.
Новоизбраниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, вели дека е уверен дека може да ја оствари својата амбициозна агенда. 34-годишниот демократски социјалист ги победи поранешниот гувернер Ендру Куомо и републиканецот Керти Слива. Тој вети дека ќе ги држи агентите на Службата за имиграција и царина на САД, ICE, одговорни за начинот на кој се однесуваат кон осомничените нелегални имигранти и зборуваше против Доналд Трамп, за кого вели дека го отежнува купувањето на мирници. Тој вели дека неговиот нов тим службеници, сите жени, ќе бидат исполнителни.
We will form an administration that is in equal parts capable and compassionate, driven by integrity, and willing to work just as hard as the millions of New Yorkers who call this city home.
Домородниот човек од Малагана, професорот Майкл Вир, е награден со инаугуративна награда на премиерот за системи на знаење на абориджините и островјаните од Торесовиот проток. Тој работи со научници за обновување на една од најголемите ливади со морска трева на локацијата на Светското морско наследство на УНЕСКО во Shark Bay во Западна Австралија. Проектот е овозможен преку бизнисот во собственост на домородни, што тој го основал, наречен Tidal Moon, првото предпријатие за рибарство и реставрација на морски краставици во Австралија во собственост и водство на домородни луѓе. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,45 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,7 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. Јеве какво време ги очекува по големите градови на Австралија утре, 8 ноември 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 28 степени. Облачно време во Аделаида, со максимални 18 степени. Во Мелбурн ќе настапи дожд и зголемување на ветровитоста, со максимални 14 степени. Во Хобарт се можни слаби врнежи во утринските часови, со максимална температура од 15 степени. Канбера ја очекуваат повремени слаби врнежи и зголемување на ветровитоста, со максимални 27 степени. Врнежи и развој на бура во Сиднеј, со максимални 33 степени. Бризбен го очекуваат повремени слаби врнежи во попладневните часови со максимална температура од 31 степен. Во Дарвин времето ќе биде делумно облачно со максимални 34 степени и во Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.